Hæ, öllsumul. Ég búin að heyra mjög kunnugleg hljóð í þjóðsögukistinu undanfarna daga og ég beið spennt eftir ykkur. Því ég held ég viti hvað saga þetta er. Viljið þið gíska? Hvaða dýr hljómar svona? Hvaða fræga saga fjallar þrjú svona dýr? Já, og eitt svona dýr. Grísirnir þrír, þetta algjör klassík. Þjóðsaga sem hefur ferðast allan heim og til í ýmsum útgáfum. Elsta útgáfan sem til prentuð í bók frá árinu 1840, þó sagan sé talin vera miklu eldri en það. Frægustu setningarnir í sögunni má meðal annars finna í enskum ævintýrum sem safnað var af þjóðsögusafnaranum Joseph Jacobs á 19. öld. Hvaða setningar haldið að það séu? Grísirnir þrír. Einu sinni voru þrír litlir grísir. Þeir bjuggu með mömmu sinni í fallegu húsi í skóginum. Dag einn sagði hún við þá.
Jæja, grísinir mínir. Nú eru þið að stækka og verða fullornir. Þið verðið bráðum að hinni myndarlegustu svínum. En þá ég hrædd að þetta hús verði of lítið fyrir okkur öll. Það tími til að þið farið út í heim og frestið gæfunar.
Hún gaf þeim góð ráð til að taka með sér út í lífið.
Búið ykkur traust heimili, ekki treysta úlfum og verið góðir við aðra.
Og einn góðan veðurdag fóru grísirnir þrír út í hinn stóra heim. Þeir knúsuðu mömmu svín og lögðu svo af stað. Þeir voru varla komnir úr sporunum þegar þeir sáu mann ganga framhjá með stóran heybakka á bakinu.
Þetta verður ekkert mál,
sagði fyrsti grísin sem var frekar latur og nennti ekki að labba lengra.
Ég fæ bara strá frá þessum þarna og geri húsi mitt úr þeim. Kæri maður, má ég fá nokkur strá hjá þér til að byggja hús?
Ha, nokkur strá? Já, sjálfsagt.
Hæ, ég vil komið með húsi mitt brátt.
Hugsaði hann með sér og á örskot stundu hafði hann hnoðað saman í strákofa sem á einhvern undraverðan hátt stóð uppréttur.
Ég er þreyttur.
Og svo lagði hann sig undir næsta tré. Bræður hans héldu hins vegar áfram. Þegar þeir höfðu gengið í dálitla stund, mættu þeir öðrum manni. Þessi var með kerru fulla af greinum.
Já, ég geti gert húsið mitt úr svona greinum.
Hugsaði næsti grís.
Kæri maður, má ég fá nokkra greinar hjá þér svo ég geti reist mér hús?
Já, já, það nú alveg sjálfsagt.
Og grísin með greinarnar fór að byggja húsið sitt. Verki tók, já, svo litla stund. En fljótlega var hann tilbúin með húsið sitt. Hann hafði náð að festa greinarnar saman, þannig að þær mynduðu einhvers konar þak, þótt kræklótt væri. Á einhvers konar veggi, þó svolítið skakkir væru, og einhvers konar dyr sem að henguðu á hjörunum.
Já, já, er þetta ekki bara komið hjá mér?
Svo flýtti hann sér undir skugga næsta trés og fékk sér vænan blund. Þriðji grísin vildi ekki gera húsi sitt úr stráum og hann vildi ekki gera húsi sitt úr greinum svo hann hélt áfram í leit að einhverju öðru til að byggja úr. Þegar hann hafði gengið lengi, lengi mætti hann manni sem var með múrsteina í hjólbörum. Aha! Ég reisi húsið mitt úr múrsteinum. Það mun ábyggilega taka mig langan tíma, mun lengri tíma en það tók bræðu mín að gera sín hús. Ég er þó viss að það verður þess virði. Hugsaði hann með sér og spurði manninn. Kæri maður, má ég fá nokkra múrsteina hjá þér svo ég geti reist mér hús?
Sjálfsagt.
Svo tók þriðji grísin til við að raða múrsteinum vandlega. Einn ofan á annan, svo hvergi var svo mikið sem riðu að sjá í gegn. Grísin vann baki brotnu allan daginn í steikjandi hita en að lokum reis húsið hans, sterkt og öruggt. Hvaða hljóð var þetta? Hver að koma?
Hvað get ég borðað í dag? Kannski grís, grísakótilettur, grísakjöt, grísasteik, grísahatt, grísaborgara, grísasteik.
Fyrsti grísin, sá sem hafði reist stráhúsið, vaknaði við þetta óhugnalega hljóð. Hann hljóp inn og lokaði dyrunum að stráhúsinu. Svo beið hann.
Hver er á þetta hús? Ég finn gómsveita líkt af þessu húsi.
Stóri grimmi úlfurinn hafði þefað uppi grísinn með stóra næma nefinu sínu. Hann hugsaði sér gott til glóðarinnar, sleikti út og sagði:
Litli grís! Litli grís, hlýftu mér inn.
Litli grísin mundi hvað mamma hans hafði sagt.
Ekki treysta úlfum.
Nei, það geri ég ekki. Ég hleypi þér ekki inn.
Þá lét úlfurinn skína í beittar tennurnar og urraði milli þeirra.
Ég fá kvæsi og blæs og feiki húsið þínum koll.
Svo dró hann djúft andan og blés og blés og blés. Þar til stráhúsið fauk koll. Nú voru strá út allt og meðan úlfurinn náði andanum greip grísinn tækifærið og skaust fram hjá honum. Hann hljóp nú eins hratt og hann gat og úlfurinn á eftir. En hvert ætli grísin hafi hlaupið? Jú, til bróður síns, þess sem átti greina húsið.
Inn, bróðir, inn, stóri grimmi úlfurinn er að koma.
Þeir hlupu nú inn í greina húsið og lokuðu greinar dyrunum á eftir sér.
Nei, hvert fór hann? Hvert fór hann?
Ekki leið á löngu þar til úlfurinn með stóra næmanefið hafði þefað uppi greinahúsið.
Ég er glór hungraður og nú fæ ég tvo grísi í einu. Heppin ég. Litli grís, hleyptu mér inn.
Mundu ekki treysta úlfum.
Nei, það geri ég ekki.
Þá kvæs ég og blæs og feiki húsið þínum koll.
Svo dró hann djúft andan og blés og blés. Og blés og blés. Þar til greina húsið fauk koll. Nú voru greinar út allt og meðan úlfurinn náði andanum gripu grísirnir tækifærið og skutust fram hjá honum. Þeir hlupu nú eins hratt og þeir gátu og úlfurinn á eftir. Á meðan öllu þessu stóð sat þriðji grísinn í múrsteinshúsinu og dundaði sér við að elda kvöldmat. Hann fyllti stóran pott með vatni og var að koma honum fyrir á eldstæðinu undir strompinum þegar honum var litið út gluggann.
Hvað er nú þetta? Eru þetta ekki bræður mínir?
Úlfur!
Bjósa!
Strá! Út um allt!
Já, og greinar!
Grísasteikur!
Borð okkur!
Svona, komið inn!
Sagði þriðji grísin og lokaði vandlega eftir bræðrum sínum. Og læsti. Tveimur lásum. Stuttu síðar snuðraði stóri grimmi úlfurinn í kringum allt húsið. Hann hnusaði og hnusaði með stóra næma nefinu sínu. Já, þetta var rétt hús.
Ég er alveg glorungraður. Nú verð ég að fá eitthvað að geta. Já, litli grís, hleyptu mér inn.
Sagði Úlfurinn sinni blíðustu röddu.
Mundu hvað mamma sagði, ekki treysta Úlfum.
Ó nei, þú ert ekki velkominn hér, grimmi Úlfur,
sagði grísinn í múrsteinshúsinu.
Þá kæs ég og blæs og feyk í húsinu þínum koll.
Svo dró hann djúft andan. Blés. Já, og blés. Og svo blés hann meira. Hvað er það? Blástu fastar. Úlfur, koma svo, ertu ekki stór og grimmur Úlfur? Blástu meira. Hann blés. Þar til hann var eins og sprungin blaðra. Múrsteins húsið haggaðist ekki.
Þú kemst sko ekki hér inn. Húsið mitt er svo sterkt.
Ég er sko miklu klárari og sterkar en þú. Bíddu bara.
Svo gekk Úlfurinn hring eftir hring og leitaði inngönguleið í húsið. Og fann ekkert bak við hús og ekkert á hliðunum. Hvað með þakið? Hann prílaði upp á þak og sá þar stórt gat. Aha! Inngönguleið.
Strompurinn.
En þriðji grísin var sko ekki vitlaus. Hann hafði séð við þessum klækjum úlfsins. Og meðan úlfurinn leitaði, kveikti hann mikið bál undir pottinum á eldstæðinu, svo vatnið tók að sjóða. Stóri grimmi úlfurinn, sem hélt hann væri stóri klári úlfurinn, tróð sér niður strompinn. Og svo... Úlfurinn datt beint ofan í sjóðandi pottinn, og skaðbrenndi á sér rassinn.
Rassinn minn!
Hann klóraði sér upp úr strompinum aftur og hljóp burt. Eins langt burt frá þessum grísum og hann gat. Svo sást hann aldrei aftur á þessum slóðum. Grísirnir þrír, algjör klassik. Það getur verið gott að eiga sískinni eða vini sem passa svona vel upp á mann. Og það er mikilvægt að standa saman, jafnvel þótt við rífumst stundum eða séum ekki alltaf sammála. Ég heiti Ingibjörg Fríða og þetta var saga úr þjóðsögukistunni. Þið finnið fleiri þætti, fleiri þjóðsögur, góðsögur og ævintýri á krakkarúf.is, í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Takk fyrir að hlusta!